Və biz artıq yəni, firqələr bölməsində keçən dərslərdə artıq yəni, xavaricilərdən, sadiq və sonradan yəni, şiələrdən, rafizilərdən başladıq və onlar haqqında isə deməli biz danışdıq. Yəni onların zühur etmələri, onların mərhələləri, onların sonra lüğəti və istilahi tərifləri və keçən dəfə də biz yəni danışdıq ki, ümumiyyətlə ən birinci çıxan şiəli, yəni tərəfdarlığı, əlimin tərəfdarlığı bu ümumiyyətlə çox gözəl bir xüsusiyyət idi üstünlük. Çünki onlar artıq yəni müavinə əlinin arasında olan demək, Sıffeyn döyüşündəki narazılıqlarda artıq düz sahabilərdən İbn Abbas kimi sahabilər əlinin tərəfində olsalar da, çünki elə əhl-i sünnənin etiqadı odur ki, o müharibədə, o döyüşdə həqiqətən də Əli haqlıdır, çünki Əli xəlifə idi və müavinə isə yalnız tabi olmalıdır. Bu baxımdan da dedik ki, yəni əhlin tərəfdarları meydana gəldi, çünki şiə sözü, yəni lüğəti mənası, yəni ümumiyyətlə ərəb sözü və mənası tərəfdar deməkdir və dedik ki, Quran-ı Kərimdə də ümumiyyətlə şiə sözləri bir neçə mənada gəlir, tərəfdar mənasında, firqə mənasında, qovm mənasında, millət barədə mənasında gəlir və həmçinin dedik ki, yəni ilk əvvəl çıxan şiəli, yəni gözəl bir hal olsa da, amma dedik ki, sonradan isə nəticədə isə onlar artıq siyasi bir cəryan, siyasi bir necə deyək, siyasi bir cəryan aldı və bu da vadar elədi, yəni bu firqəçilik vadar elədi ki, İslamda, yəni İslamı dağıtmaq istəyənlər, məhv eləmək istəyənlər, ondan sonra başqa-başqa pis niyyəti olan insanlar bu axımdan bu firqəyə qoşuldular və nəticədə isə onlar çox batil bir əqidəyə malik oldular. Və sonra biz qalmışdıq onların deməli adlarında. Yəni, dördüncü fəsildə qalmışdıq, o da adlar bölməsi idi. Və dedik ki, ümumiyyətlə, şiələrin bir neçə adları var. Yəni, ən birinci onlar şiələr, çünki şiələr onların ən birinci adlardır və bu adla da o, yəni, firqə meydana gəldi. Və ikinci adlarının da biri onların rafizlərdir ki, bu rafizi adlarının da onlara verilməsi alimə fəhsi bir cür alimə. Bəzilə deyir ki, onlar bu rafizi adına görə ki, onlar haqdan üz döndərdilər və bəzilə deyir ki, bunlar rafizi adına ona görə ki, onlar sahabilərdən üz döndərdilər və bəzilə deyir ki, bunlar rafizi adlandılar, ona görə onlar Zeyd ibn Hüseyn ibn Ali ibn Hüseyn ibn Ali neynədilər? Ondan üzründür. Çünki o Hüseynin nəvələrindən idi, Zeyd və o da onun hansısa döyüşə gedəndə Muaviyyə qarşı döyüşlərin birində, daha doğrusu Yezidə qarşı yəni, döyüşlərin birində, çünki o yəni Amavi, daha doğrusu nə Yezidə nə də Muaviyyə ilə döyüşü, ümumiyyətlə Amavi xəlifələri ilə, Amavi xəlifələrinə qarşı çıxıb, yəni o döyüşlərin birində, Amavilərə qarşı olan döyüşlərin birində, yəni onun ətrafında olan, yəni şiələr deyək, onlar ondan soruşanda, yəni Əbubəkirlə Ömər haqqında soruşanda və bu dedi ki, yəni Zeyd dedi ki, mənim atam, yəni o babam, yəni Əli öz babası sayırdı, dedi ki, o atam onlardan sonradır. Və bu vaxtda onlar, yəni şək odur ki, onlar yəni xəlifə Raşidlər barəsində çox batıl bir əqidə idilər və onlar da istəyirlər ki, Zeyd ibn Hüseyn də onlara əyində olsa, amma Zeyd onların bu rəddini inkar elədi, onların bu rəyini inkar elədi və sonra onlar ondan üz döndərdilər, onun ayrılanda və Zeyd onları qayıtdı ki, rafaqdumuni, yəni məni rəfs eləni, rədd elədiniz. Abaxanım da onların adı və bundan da sonra onların yəni rafizə adları meydana çıxdı. Yəni onların adlarına bir rafiz idi və dedi ki, onların da verilmə səbəbləri və sonra da onların adlarından biri də Zeydlər. Zeydlər də ki, bu həmən bu Zeyd ibn Hüseyn ibn Ali ilə bağlı olandır ki, yəni ümumiyyətlə bu rafizi və ya da şiə qolları yəni ümumiyyətlə çoxdur və onların da haqqı ən yaxın olan da Zeydi firqəsidir ki, hansı ki onlar bu gündə yəni Yəməndə, yəni o şiə tərəqətə olan Zeydlər bu gündə mövcuddurlar. Ancaq onların firqələrinə gəldiyi isə, onlar hansı firqələrdir, hansı qismə bölünürlər, ümumiyyətlə Şəhristani kimi alimlər, o yəni Əlmil Əlvanni Həli yəni kitabının müəllifi və başqa Bağdadi kimi alimlər, onlar qeyd edirlər ki, bəziləri deyir ki, yəni ümumiyyətlə şiələr əsas 3 firqəyə, bəziləri əsas 4 firqəyə bölünürlər, qalan firqələr nədir? Onların qollarıdır. əsas onların 3-4 firqələri var. Yəni bu onların rəylərdir. Çünki onlar ümumiyyətlə o qolları ilə bir yerdə onları hesablasan, onların firqələri, yəni 70-ə yaxın firqələri meydana çıxır. Çünki yəni acizə baxsaq görsək, məsəl üçün necə deyirlər, 12 imamı götürsək, imamilər götürsək, Nusayrilər, Duruzlar, ondan sonra Zeydilər, Rafizlər və bu cür xırdalılarla götürsən, görürsən, həqiqdən də onların firqələri, yəni 70-ə yaxın çatır və onlar əsas 3-4 firqədə isə, yəni cəmləşirlər. Və onların, yəni bu firqələrin isə, öyrənilməsində isə, yəni ümumiyyətlə, ən birinci firqələr, firqələrindən biri isə onların Şəbəiyyə firqələridir. Yəni Şəbəiyyə əslində Abdullah ibn Səbəyə nisbət olmuş firqədir ki, düzdür, bunu rafizlərin, şiələrin keçmiş alibəri bunu kitabımız sübut edirlər ki, bizim bir əslimiz Abdullah ibn Səbədandır. Yəni əslində bu etiqadın əqdənin qoyması Abdullah ibn Səbədandır. Ancaq müasir rafizi alimlərindən isə onlar ümumiyyətlə Abdullah ibn Səbəni ilər inkar edir. Və Abdullah ibn Səbə isə bəzi rivayətlərə görə deyirlər ki, o İraqın yaxınlığında Heyra şəhərində doğulmuşdur. Yəni və bəzi deyir ki, bu Yəmənin Sənəa şəhərində doğulmuşdur. Bu da racidir. Düzünə odur ki, Abdullah ibn Səba deməli Yəmən yəhudilərindən idi. Və o da demək İslamı onun buğdu var idi, nifaqı var idi. Və bu baxımdan da o deməli Osman radiyallahu vaxtdan, daha doğrusu bəzi rivayətlərdə gəlir ki, o Ömər ibn Xattabın radiyallahu vaxtında İslam'a gəldi. İslam'a yəni nifaq dəsin İslam'a gəldi. Ancaq şəkildir ki, Ömərin vaxtı İslam'a gəlsəydə o yəni qolqanı qısa bilməz. Çünki Ömər radiyallahu Osman kimi, Əli kimi deyildi. Ömər olanı qəti idi. Və dərhal o cür adamları yəni məhv eləyirdi. Və baxın onun əsas fitnə törəməli başlayır Osman radiyalanı vaxtına. Çünki Osman radiyalanı öz keçmiş qardaşlarına nisbətən, yəni Əbubəkir Ömərə nisbətən çox mülayim bir insan idi. Həmçə onun xəlifəli olduğu vaxtda onun yaşı, yəni 90-dan yuxarı, yəni o vəfat eləyəndə, dünyasını dəyişəndə Osman radiyalanın 95 yaşı var idi. Və onun da, yəni Abla bin Sabanın da, yəni bu cür mülayim, həyalı, necə deyək, axsaqqal insanın vaxtında özünün batil əqidəsini cəyran eləməsi, yayması çox gözəl bir an idi. Və baxımdan da o, yəni Kufə kimi, Basra kimi, ondan sonra Şam, İraq, Misir kimi yerlərdə demək olar ki, özünün əhli beytə məhəbbətini iddia edir, o cür iddia qaldırır və özünün batıl əqdələri, yəni Yahudilikdən olan etiqadlarını, yəni İslam'a gətirir və o da öz əhli beytə özünün məhəbbətini iddia edir. Və onun düzü bəzi batıl etiqadları var ki, onlardan biri də o idi ki, o ən birinci o etiqadı yaydı ki, yəni hər bir peyğəmbərin özünün ondan sonra vəsiyyəti var və Məhəmməd peyğəmbər əsasının vəsiyyəti kimdir? Əli radiyallahu anh ki, çünki o, yəni bu etiqad da Yahudilin etiqadı idi ki, çünki ümumiyyətlə Harunla Musanın mövqeyi, yəni Musa gedəndə Harunu özünə sonra vəsiyyət eləmişdi. Həmçində buna da uyğun hədis də var ki, Peyğəmbər əsasən buyurur ki, o zaman ki döyüşə gedəndə və əlini Mədinəyə ağa qoyanda, böyüyü qoyanda, əmir qoyanda qadınların uşaqların üzərinə və Əli deyir, ya Rasulallah, sən məni qadınların uşaqların üstündə mi qoyub edirsən? Çünki Əli öz qol gücü ilə, yəni şücaəti ilə, qəhrəmanlığın igidliyi ilə çox məşhur, yəni onun gücü misli yox idi. Və onda Peyğəmbər deyir ki, Əli, sən istəmirsənmi, sən də Harunla Musa kimi mövqeyində olasan? Yəni ki, Harunla Musa mövqeyi o idi ki, yəni Harun da düzdür peyğəmbərliyi var idi. Yəni Musadan sonra elə Musa olmayanda Harun oldu, Musadan sonra Harun onun yerində oldu. Və ancaq Peyğəmbər deyir ki, sən də mənim mövqeyim Harun Musa kimidir, ancaq ki məndən sonra peyğəmbər yoxdur. Yəni bu Peyğəmbərin hədisidir, dəqiqliyin olan hədisi ki, və bunda rafizə bu cür istifadə ilə deyirlər ki, həqiqətən də yəni Əli Peyğəmbərin elədiyi vəsiyyət. Çünki bu hədisin baş vermə əhvalatın gətirmirlər. Hansı səbəbdən və insan bunu deyib, ancaq bunu bu cür şeyirlər ki, bəli, Peyğəmbərin salam Əliyə bu cür sözü deyib. Əslində isə bunun deyilmə yeri də bu idi ki, Peyğəmbərin döyüşlərin birində əlini qoymuşdu qadınların üzərində. Və deməli, Abla ibn Səbanın etiqadlarından biri bu idi. Sonra Əhl-i Beytə, onun Əhl-i Beytə qulu eləmək, ondan sonra yəni şişirmək, ona olan məhbədi şişirmək və bu cür etiqadlar yəni Abla ibn Səbanın törətdiyi etiqadlar idi. Həmçinin onun etiqadından biri o idi ki, o demək olar ki, Əli radiyallahu'ya, yəni bir müddətdən sonra, çünki biz keçən dərsdə danışın, dedik ki, ümumiyyətlə, Abdullah ibn Sabanın dəvətinin mərhələləri var idi. Yəni, ilk mərhələdə o, vaxtın etiqatda yürütmürdü. Yəni, o ilk baxımdan, yəni, gözəl şeylər meydana çıxardırdı ki, Əhl-i Beytə sevgi, Əhl-i Beytə mərhələ, bu həqiqdə belə də olmalıydı. Çünki biz görürük ki, yəni, Amavilərin, yəni, Əmavi xəlifəliklərin dövründə həqiqətən də necə deyil, Əhl-i Beytə yəni, mövqe yaxşı deyil. Çünki o zaman ki, Qədirqumda, Kərbalada, yəni Hüseynin ölməsi və onun 72, yəni qohumun ölməsi, uşaqların, onun qardaşının uşaqlarının ölməsindən sonra artıq demək olar ki, insanlar yəni Əmavilərə çox, necə deyirlər, acınacaqlı bir yəni rəftar göstərilir. Çünki o həqiqətən də yəni Əhl-i Beytin qırğına səbəb olmuşlar. O da Yezidin xəlifəliyi dövründə idi. Yezid də Muaviyyənin oğlu idi. Və bu baxımdan insanlar onlara çox nifrət edir. Həmçində Əmavilərin xəlifələrinə də mənfi bir o ki, onlar namazları biraz vaxtında qılma geliştirirlər. Və baxımdan da Abdullah bin Sabanın yəni dəvət vaxtı, yəni o Əhl-i Beytə nədir? Məhəbbət bir o zəbirdir. Və baxımdan da çox insanlar Kufada, Basrada və gördük bunlara nə edilər? Bunlara yəni yaxşı meyil, bu tərəfə yaxşı meyil göstərilər və az bir müddətdə isə Əhl-i Beyt sevgisi, Əhl-i Beyt dəvəti yəni vaxtı bir o zəbirdir. Və sonra isə Abdullah ibn Sabah yəni özünün havadarlarının, özünün əshabələrin, ənsarlarının olduğunu görüb, özünün arxasının olduğunu görəndən sonra isə o artıq başladı, yəni artıq yəni batil bir əqidələr meydana çatmağa, onlardan da biri yəni Əliyə ilahlıq iddia eləmək, hansı ki Əli radiyallahu yəni özünə ilah deyənləri artıq yandırmışdır. Çünki ümumiyyətlə alimlər ixtilaf eləmişdilər ki, Abdullah ibn Sabanı Əli yandırmışdır, yoxsa ki, nə eləmişdir? Düzdür, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Əli radiyallahu ilah deməyi, bu Abdullah ibn Sabanın Əli ilah deməyi Əlinin ölümünə sonra. Ona düzgün rəy odur ki, ümumiyyətlə Əlinin xəlifəliyi vaxtında da Abdullah ibn Sabah o iddianı yürütmüşdür. Sadəcə onu, Əli radiyallahu onu tutub saxlamışdır, ondan üç gün tövbə elətdirmişdir, tövbə qəbul elətdirmişdir ondan və sonra onu düzdür, öldürmədi, onu bıraxdı. Yəni, şəhərlərdən qovladı və Abdullah ibn Sabah demək olar ki, başqa qıraqlara qaçandan sonra artıq bu Əlinin uluhiyyət sifətini yəni iddia elədi. Hansı ki, yəni Əli 70 nəfərə yaxını, yəni bu şeyə görə artıq odda yandırmış. Hansı ki, ona ilah deyil, ona Allah dedilər. Və İbn Abbas da gəlib Əliyə dedi ki, Əli, sən naxaq yəni onları yandırırsan, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşitmişsən buyurub ki, yəni həqiqətən odla yalnız Allah əzab verir. Və Əli isə yəni rivayətdə gəlib 70-ə yaxını, yəni bu şeyə görə artıq odda yandırmışdır. Ancaq Abdullah ibn Səbani isə Əli artıq yəni tuta bilməmiş, çünki artıq yəni Əli onu qovlayandan sonra o başqa qıraq yerlərə gedib artıq öz batil əqidələrini, batil yəni niyyətlərini, etiqadlarını yaymağa başlamışdır. Sonra isə onun batil etiqadından biri də yəni qayıdış mənası idi ki, çünki Əlinin ölümündən sonra yəni o elə bir etiqad yaydı ki, Əli ölməyib, çünki Əli ilahdır, sadəcə Əli isə səmaya çəkilib, necə ki, İsa aleyhissalam qalxan kimi və deyir ki, o deyil, sonra isə nazil olacaq, Əli sonra nazil olacaq, bu da Əlinin haqqında yəni batil, yəni əqidələr idi. Və Əlinin də onun haqqında mövqeyi barəsində isə ümumiyyətlə, yəni biz dedik ki, Əli bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Əli onu yəni tuta bilmirdi, əlinə keçirə bilmirdi. Bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Əli onu yəni tövbə elətdirib və şəhərlərdən, insanlardan uzaq yerə qovladı. Və bəzən də gəlib ki, Əli onun haqqında deyilənləri onu qovlayandan sonra onun haqqında o şeyləri eşitmiş. Yəni Əliyə ilah deməsi və ya da başqa sifətləri deməsi, deməli Abdullah ibn Sabanı Əli qovlayandan sonra o cür şeyləri Əli eşitmiş. Buna görə də Əli artıq onu yəni ələ keçirə bilmirdi ki, onu yəni canına alsın, yəni onu öldürsün. Çünki Əlinin onu ələ keçirməməsindən əsas səbəblərindən biri o idi ki, Əli o sözləri ondan birbaşa eşidə bilmirdi. Nə barədə? Yəni Abdullah ibn Sabah, yəni birbaşa insanlar üçün o batil əqidələri yaya bilmirdi. Yəni Abdullah ibn Sabah bugünkü yəni 200-lü insanların elədikləri kimi öz böhtanlarının şərlərini minvara sitə, yəni pərdənin arxasından bu böhtanlara atırlar. Yəni pərdən açıq o demək deyil ki,
özünün qalına fərqdir. Yəni ki, üzdə heç nə danışmırlar. Yəni o cür insanlar, fitnəkar insanlar bu gün də görür ki, gəlib səninlə salamlaşır, nə var, nə yox. Yəni elə izhar edir ki, güya səninlə bir əqlədə, bir mənhəzdədir, ancaq əslində isə görürsən ki, yox, bu tamamilə sənin ayağının altını qazandı. Həmçində bu da, yəni Abdullah bin Sabah kimi münafiqlərin zındıqların sifətindəndir. Və əsas səbəblərindən biri o idi ki, yəni Əli ondan o sözləri birbaşa eşidə bilmirdi. Ancaq onun isə vücudda olması, onun olub olmasını isə ümumiyyətlə, necə deyərlər, bəzi müstəşriqlər, yəni şəkşinaslar, yəni onu iddia edirlər ki, ümumiyyətlə, Abdullah bin Sabah bunlar belə bir insan olmayıb, bu uydurmadır. Həmçinin bunu bəzi rafizi alimlərindən də bunu iddia edirlər ki, bu şey olmayıb. Çünki onlar onu Abdullah ibn Vahb ər-Rasibi, yəni muhakkimə xavaricilərindən olduğunu sayılır ki, güya Abdullah ibn Sabah elə həmən Abdullah ibn Vahbdir. Abdullah ibn Vahb da ər-Rasibi, bu da xavaricilərin qollarına olan muhakkimələrin, yəni böyükləri idi. Əslində isə, yəni Abdullah ibn Sabah ayrı şəxsdir və Abdullah ibn Vahb ər-Rasibi isə yəni ayrı şəxsdir. Sonra onların yəni birinci firqələri Səbəyi ilə Abdullah ibn Sabah nisbət edildi və ikinci onların firqələri isə deməli Keysəniyyələrdir ki, o da artıq demək Əli radiyallahu anhın vaxtında meydana gəlmiş bir yəni Əlinin ölümündən sonra meydana çıxmış bir necə deyirlər bir firqə idi. Bu da əsas Muhammed ibn Əbu Talibin adı da onun Muhammed idi və Əlinin oğlu idi. Ona görə onu Muhammed ibn Əbu Talib deyirdilər. Həmçinin Muhammed Əl-Hənəfiyyə ilə deyirdilər ki, çünki onun anası bəzədilik Hənəfiyyələrdən idi. Yəni o da Muhammed Əl-Hənəfi də yəni Əlinin oğlu idi. Biz Həsən Hüseyinlə doğma qardaşı idi. Ata bir ana ayrı idilər. Bu da əsas Həsənlə Hüseynin demək Muaviyyə ilə görüşündən sonra onların yəni cəm olduğundan sonra yəni bu firqə meydana gəlir. Bunlar əsas ona görə ki, yəni Muaviyyə qarşı öz narazılıqları yəni bildirirdilər. Bu da həmçində yəni Əhl-i Beytə yəni dəvət edənlərin yəni böyüklərindən idi. Yəni Muhammed ibn Hənəfiyyə də yəni o dəvət edənlərdən idi. Amma o Keysən haqqında isə, yəni onu fikirləşəndə ki, o insan kimdir, onu dedilər ki, o Əlinin, bəzə dedi ki, o Əlinin yəni qullarındandır, Əlinin qullarından biridir və bəzə dedilər ki, o yəni Muhammed ibn Hənəfi yəni tələbəsidir və bəzə dedilər ki, o Muxtar Əs-Səqqafdır, yəni o da ki, yəni özünü necə deyərlər, batıl etiqatla bir firqə yaradıb, o da yəni Əhl-i Beyt iddiasındaydılar, o da düzü bəzi döyüşlər eləmişlər, hətta onlar demək olar ki, yəni Hüseynin qatillərini də yəni belə öldürmüşlər. Çünki sonraca bu Keysəniyyə, yəni tayfası, yəni firqəsi tədricən Muxtariyyələrə keçir. Yəni onlar yəni əvvəl etiqadları ilə Keysəniyyələr olsalar da, tədricən onlar Muxtariyyələrə çöndülər ki, o Muxtariyyə də Əl-Muxtar ibn Əbu Ubeyd Əs-Səqafi yalancı Muxtarın yəni adı ilə bağlı idi ki, o tədricən Keysəniyyələrdə yəni onların yəni Muxtariyyələrin yəni firqələrini keçdilər və onlar gələ bir dənə firqə oldular. Ancaq Muhammed ibn Hənəfiyyə isə o yəni 16-cı hicrətin 16-cı ilində Ömər radiyallahu anh vaxtında demək doğulmuşdu və atası ona Cəməl döyüşündə yəni 20 yaşında Əli radiyallahu anh ona Cəməl döyüşü baxdı, ona bayrağı vermişdi, yəni bayrağı o qaldırırdı və onun da vəfat eləməsi demək olar ki, Həşədi hicrətin 61-ci ilində Şam yaxınlığında vəfat eləmişdi. Yəni, çünki onun ümumiyyətlə tarixində yəni göstərilir ki, o Abbasilərin dövründə Muhammed Əl-Hənəfi İbn Hənəfiyyə, Muhammed İbn Hənəfiyyə yəni Əhl-i Beytə sevgi dəvətini başlamışdı, bir çox müvəffəq olmuşdu və nəticədə o artıq demək olar ki, Mədinə tərəfdən çıxarılandan sonra, çünki onun ümumiyyətlə atası öləndən sonra o deyil, Mədinədən çıxdı Məkkəyə, getdi Məkkədən Misirdən Şama belə çox yeri gəzmişdi. Bu müddətdə bu əsas, yəni o Əhl-i Beytə dəvəti başlamışdı.
Və ancaq isə o, demək, ölümünə yaxın hissələrdə, artıq demək olar ki, o, indiki azan yaxınlığında vəfat elədi və o da artıq sonsuz idi və ölümünə yaxın isə artıq, çünki Əhl-i Beytə dəvət başlanmışdı və o, məcbur oldu Əhl-i Beytə dəvəti keçirdilər Abdullah ibn Abbasın nəsini, Abbası biz indi deyirik ki, Peyğəmbərin əmsi var idi, Abbas, onun da oğlu İbn Abbas, o öz dəvətini keçirdi Abdullah ibn Abbasın oğul nəvələrindən birinə. Çünki əhli, o da onlar da Əhl-i Beytdən idi və Əhl-i Beytə dəvət də başlamış yarımçı qalmalı idi. Və ona görə də onlar nə etdilər? O dəvət, Əhl-i Beytə dəvət Məhəmməd ibn Hənəfin ölümü ilə keçdi hara? Abbasilərə. Yəni onların Səffah adında bir üç dənə oğlu var idi. Onlardan birinin adı Səffah idi. Hansı ki o dəvət o Səffahə keçdi. Və sonra da Amaviləri çevirəndən sonra, yəni devrəndən sonra onlar yenə kimlər gəldi? Yəni Abbaslar gəldi. Abbaslar da həmin Abbaslar idi ki, hansı ki o Səffah özü yəni xəlifə olmuşdur. Çünki dəvət Əhl-i Beytə dəvət Muhammed ibn Hənəfi yəni ölümündən sonra, yəni Abbaslara keçmişdir. Yəni bu müddətdə də onlar yəni heç bir yəni batil yəni etiqad daşımırlar, batil rəylər daşımırlar. Onlar sadəcə onların məhəbbəti, yəni onların şiəliyi o idi ki, onlar Əhl-i Beytə sevgi, Əliyə məhəbbət və onların ən azanların üstünlüyü o idi ki, onlar yəni Əlinin Əbubəkrin Ömərdən qabaq sayılır. Yəni, bunların ən şiddətli şiəliyi isə bu idi. Yəni onların filqələrinin üçüncü isə Zeydiyələrdir. Zeydiyələrdə deməli Muhammed ibn Ali ibn Hüseyn künyəsi də Əbu Cəfər idi. Yəni onunla bağlıdır ki, bu da ümumiyyətlə yəni Zeydi firqəsi ilə bağlıdır ki, bu da düzdür, özü də yəni Amavilərə qarşı döyüşənlərdən idi və bu Zeydi firqəsi də bu gün də mövcud olan firqələrdəndir. Hansı ki, onların daşıdığı etiqad, yəni başqa rafizi və ya da şiə firqələrinin etiqadlarından çox-çox fərqlənir. Yəni onlar sahabə haqqında, Quran haqqında mövqələri əhlüsünni olan mövqələrdən. Sadəcə onların şiəliyi isə, yəni onlarda olan şiəliyi isə əlini, yəni üstün saymaqlar, əhli üstün saymaqları idi. Ancaq onların, necə deyərlər, başqa-başqa batil etiqatda olması ki, 12 imam məsələsi məsumluq və nəsə, bu cür etiqatlardan isə, yəni Zeydilər uzaqdır. Ancaq belə bir sual meydana çıxır ki, o dövrdə olan Zeydilər, bu gün də həmən Zeydilər yoxsa yox, şəxs yoxdur ki, yəni o vaxtki Zeydilər, bu günki Zeydilərdən fərqlənir. Çünki bu gün də o bəzi Zeydilər də, yəni artıq bəzi batil əqidələr də, yəni meydana, yəni İslamın əsaslarına, usullarına zidd olan etiqadlar bu gün də bəziləri bu gün də o Zeydi firqələrində, yəni mövcuddur. Yox, Cəfərlər özlərinin əsas İran özlərinin Cəfərlər hesab edir. Bunlar da ümumiyyətlə 12 imamlardır, sadəcə özlərinin Cəfəri elan edir. Çünki Xomeyni o vaxtki dövləti quranda, yəni dövlət səviyyəsinin dövlətin Cəfəri məhzəbinin olduğunu yəni, iddia elədir. Əslində isə bunlar da elə yəni 12 imamlar. Yəni o da Zeyd ibn Əli də demək olar ki, hicrətin 80-ci ilində doğulmuşdur və təxminən 122-ci ilində isə yəni vəfat eləmişdir. Ancaq Zeyd ibn Əlinin də yəni Amavi hökmlərinə qarşı, hakimə qarşı olan mövqələrimizi görürük ki, o demək olar ki, Amavi hakimlərinə qarşı yəni üsyanlar, yəni müharibələr etmişdi. Bunun da bəziləri yəni deyirlər ki, yəni o yəni xəlifəli sultanlıq istəyib, əslində isə yəni tarixin yazılı məlumatlara görə onun Amavi hökmlərinə qarşı çıxdıqları əsas səbəblər isə yəni o Amavi hakimlərinin zalımlığına, necə deyirlər, zülmkarlığı olmuşdu ki, yəni o cür yəni onların zalım zülmkar olduğundan Zeyd ibn Əli yəni onlara qarşı çıxmışdı. Ancaq bəzi məlumatda da yazırlar ki, güya onlar yəni hakimiyyət xəlifəli uğruna döyüşdülər. Əslində isə onlar yəni zalımlığa, yəni necə deyirlər, zülmkarlığa qarşı, o hakimiyyətə qarşı çıxmışlar. Bu onların rəyləri barəsində isə danışanda biz deyik ki, onlar həqiqətən də rafizlərin etdiyi etiqadları eləmirlər. Çünki onlar yəni imamların məsumları haqqında bu rəydə deyirlər. Həmçində onlar Mehdi haqqında da demirlər ki, Mehdi gələcək. Biz bu barədə onlar xata edirlər. Çünki ümumiyyətlə, Mehdinin gəlməsi əhl-i sünnənin etiqadıdır ki, Mehdi yəni gələcək. Sadəcə bunlar isə rafizədə isə tamam başqa bir etiqaddadır. Başqa bir şeydədir ki, Mehdi, daha doğrusu onun əsl adı Məhəmməddir. Məhəmməd ibn Əskər, yəni Əskərin oğludur, yəni 11-ci imamın oğludur. Yəni Mehdi sadəcə vəsfdir, sifətdir ki, çünki Mehdi yəni hidayət edəndir. Çünki Peygəmbər buyurur ki, Mehdi gəlməyi ilə yer kürəsində də yəni bolluq, ədalət bərqərar olacaq. Buna o da Mehdi sözü hidayət verən, hidayətə yönəldən, düzgün yola yönəldən deməkdir. Və bu baxımdan da o Mehdi sifəti ad deyil, həmçində Peyğəmbər s.ə.v-in də sifətlənən biri, yəni Mehdidir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, onun adı mənim adımdan, atasının adı mənim atamın adına olacaq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v adı Məhəmməd idi və onun atasının adı Abdullah idi və Mehdi də gözlənəcək, Mehdinin də adı Məhəmməddir və onun atası da Abdullahdır, Abdullahdır. Və bu da Mehdi də ümumiyyətlə doğulmuyor, çünki Mehdi düzdür, işə məlumatları yazır ki, yəni tarix kitabları, ümumiyyətlə onların kitabları yazır ki, Abdullah Əskəri, 11-ci imamın oğlu doğuldu, sadəcə onun doğulumunda yəni fərq elədir, çünki bəzə deyir ki, 160-130-cu illərdə doğuldu, neynədi, bəzə deyir ki, doğuldu, sonra 5 yaşında qeybə çəkildi və onun deyirlər ki, İraqda, Küfada güya deyir, qeybə çəkilir, bəzə deyir, Şamda qeybə çəkilir, bəzə deyir ki, Mədənədə qeybə çəkilir. Bu da hamısı batı rəylərdir. Ümumiyyətlə, onun tarix kitabları şübhət edir ki, ümumiyyətlə, İmam Əskər, onun 11-ci imam, ümumiyyətlə, sonsuz onun övladı olmayıb. Bu, yəni, baxmayaraq ki, Zeydlər, yəni İmam Mehdi haqqında, yəni, düzgün rəydə olmasalardı, onlar onu gözləməsələr də. Amma əslində isə, yəni o cür insan gələcək, çünki bu səhih hədisdə vaiz olmuş ki, halbuki bunu da inkar etmək düz deyil. Həmçində o, yəni əlinin qayıtmasını da demirlər ki, çünki yəni rahatlər, yəni Abdullah ibn Səbanın etiqadını daşıyaraq deyirlər ki, Əli radiyalan ölməyib, o nə vaxt yəni nazil olacaq. Bu etiqadı isə Zeydi firqəsindən olanlar bunu etiqad eləmirlər. Həmçində onlar necə deyərlər, böyük günah sahibi haqqında olan rəyləri odur ki, böyük günah sahibi beyin iki mənzil arasında, yəni mütəzili əqdəsindədirlər ki, çünki əhlüsünə deyir ki, böyük günah sahibi, yəni qiyamət üçün Allah sonu ixtiyarı altındadır. Xavariclə deyir ki, onlar eləməklərin bir yerdə əbədi cəhnnəmə getdilər, ancaq mütəzili deyirlər ki, onlar iki mənzil arasındadırlar, hansı ki, bu etiqadı da zeydiyələr bu etiqadı daşıyırlar. Həmçində Zeydiyələrin əqdələrindən biri odur ki, qədərə və iman, qədərə bir də qəza qədərə iman da, yəni Allaha imandandır. Hər bir şey Allah subhanət alandır ki, və bu da əhlüsünə uyğun etiqat, əhlüsünə uyğun etiqatdır. Həm də dedik ki, onlar əlinin qayıtmaq barəsində də etiqatı daşımırlar, çünki batil etiqatdır. Amma və 5-ci firqələri isə, yəni rafizlərin firqələrindən də, yəni şiələrin firqəsindən də dedi ki, rafizliyidir. Rafizliyidir ki, bu da ən şiddətlisi, ən ağırlısıdır, ən ağırıdır. Bu, ümumiyyətlə, rafizli sözü lüğəti mənası tərk eləmək, üz döndərmək, arxa çöndərmək deməkdir ki, yəni insan nədənsə üz çöndərib, arxa çöndərməyi rafiz eləmək, yəni tərk eləmək, üz döndərməkdir. Amma islahi mənasında isə, islahi mənası rafizli odur ki, hər bir taif firqə, hansı ki onlar demək olar ki, batıl etiqadlarla, hansı ki xəlifə raşidinlərə yəni təkfir eləmək və sahibələrə təkfir eləmək və etiqad eləmək ki, xilafət Əli və onun zürriyyətindədir. Hansı ki, bu barədə Peygəmbər hədis deyib onların etiqadına görə və xəlifəli başqasında doğru deyil. Bu cür etiqadlara daşıyan islahi mənada isə yəni rafizi. Yəni rafizi hər bir rafizi o kəs ki iddia eləyir ki, sahabilər kafir oldu, xilaflar əşrində kafir oldu və xilafə əlidə və əlinin nəslindədirsə və əlidən başqasında isə bu batildir. Bu cür etiqadların sahibi rafizi sayılır. Və dedik ki, onların isə bu adı qazanmaqlarına səbəb isə Dedi ki, bəzi deyir ki, onlar Zeyd ibn Əliyə üz döndərməklərindəndir. Çünki onlar üz döndərənlər rafizə adlandırlar və onunla qalanlar isə Zeydilər saydılar. Və bəzi deyir ki, onlar sahabiləri söyməklərinə görə, sahabilərdən üz döndərməklərinə görə rafizə adlandırdılar və bəziləri deyirlər ki, onlar haqqdan üz döndərdiklərinə görə neynədilər? Rafizə saydılar və həqiqdən də İbn Teymiyyə rəhməhullah məşhur sözü var, deyir ki, həqiqdən rafizlər ən yalancı insanlar, ən yalancı insanlar. Çünki onların bu yalancılarına isə bəzi yəni, amillər var ki, onlar təqiq, yəni gizli örtməyi, yəni özlərində dini etiqatdan saymışlar. Və onların mövcud olduğu yer isə, necə ki, müəllif də yazır ki, onların əsas mövcud olduğu yer İrandır, ondan sonra Hindistandır, bir də Pakistanda mövcuddurlar. Düz onların isə az bir hissələri, yəni düz biz rafizlərdən danışırıq ki, əsas mövcud olduqları yer bu dövlətlərdir. Ancaq şiə məhsəbli isə demək olar ki, dünyada çox yerində var, həmçində bizim dövlətdə də o cür yəni, məhsəblərdən var. Və onların rafizlərin adlarına gəldiksə isə xəşəbiyyələr bir də imamiyyələr. Onların yəni, rafizlərin adlarına isə xəşəbiyyələr bir də imamiyyələrdir ki, xəşəbiyyə çünki taxtalılar deməkdir, taxta sözündən götürülüb. Çünki onlar döyüşlərini taxta ilə edirdilər. Çünki onlar qılınc qaldırmırlar və etiqad edirlər ki, qılınc yalnız imam gəlməklə olmalıdır. Həmçində onların etiqadlarının biri də cümənin imamsız qılınmamasıdır ki, yəni bu gün də yəni rafizlər, yəni görür ki, cüməni qılmırlar. Çünki onlar cüməyə cəmaət namazı qılmadan ötəri yaxşılar. Amma cümənin onlarda baş verməsi üçün onlarda imam olmadan ki, imam da onların etiqadına görə yəni mehdidir ki, hansı ki mehdi gəlməmiş onlar cümə edilməzdir. Və ikinci ləqəblərin bir də onların imami elədir ki, onlar da yəni o imamlıq etiqadını, imamlıq yəni etiqadlarını daşdırılana görə onlar imami elə adlandırılırlar. Və onların əsas firqələrindən isə yəni rafizən firqələrindən isə yəni 12-liklərdir. 12 imamlardır ki, bu da onların əsas yəni 12 imam etiqadını daşımasıdır ki, biz bu barədə onlar yəni oxşar dəlillər götürürlər və onlar ümumiyyətlə imamlar barəsində çox batil etiqadlar meydana gətiriblər ki, hansı ki imamlar məsumdur, imamlar özü istəməsə ölməzlər, imamlar ümumiyyətlə elə bir batil etiqadlardır ki, bunlar hansı ki İslam dininin üsullarına tamamilə zidd. Çünki onlar imamlara tamamilə ilahi sifətlər veriblər ki, bu da hamısı batildir. Ancaq onların imamlarına gəldikdə isə onlardan birincisi Əli ibn Əbi Talibdir ki, ikincisi Həsən ibn Əbi Talibdir, Həsən ibn Əlidir, yəni Əlinin oğlu, üçüncü Hüseyn ibn Əlidir, dördüncü Əli ibn Hüseyndir, yəni ki, həmən bu Zeydi dediyimizdir, beşinci Muhammed ibn Əli ibn Hüseyn Əl-Bəqir, altıncı Cəfər ibn Muhammed Əl-Hüseyn Əs-Sadiq, yedinci İmam Musa ibn Cəfər Əl-Qadın, səkizinci Əli ibn Musa Ar-Rida, doqquncu Muhammed ibn Əli Əl-Cəvvaz, 10-cu Əli ibn Muhammed Əl-Hədi, 11-ci Əl-Həsən ibn Əli Əl-Əskəri, yəni bu həmən Əskəri, Həsən ibn Əli Əl-Əskəridir ki, və 12-ci Muhammed ibn Muhammed ibn Əl-Həsən Əl-Əskəri hansı ki, o 11-ci imam isə tarix üçün deyilir ki, ümumiyyətlə onun övladı olmayıb və bu 12-ci isə bunlar yəni sadəcə yazmaqda məqsədləri 12 tamamlansın deyə yazılıb. Və əslində isə belə baxanda isə onlar yəni ümumiyyətlə imamlıq düzdür. Əslində isə şəriətdə imamlıq xəlifəlik, rəhbərlik deməkdir ki, biz əgər buna şəriət istilahı ilə baxsaq, görərik ki, bu 12 imam saydıqlarından yalnız və yalnız Əli ilə Həsən xəlifə olublar. Qalan isə onların etiqad elədikləri, yəni 12-dən birinci sıraq, yəni 11-12-ci sıraq, qalan 9-u heç biri yəni xəlifə ola bilməyiblər. Yəni sadəcə bunlarda isə bu baxımdan onlar, yəni məğlub olduqlarından ötürü onlar belə çalır, orta məqsəd imamlıqda məqsəd, yəni xəlifəlik deyil, imamlıqda məqsəd xəlifədən də qabaq, peyğəmbərdən də qabaq deməkdir. Çünki onlar yəni Qurana da dəlil gətirirlər ki, o zaman ki İbrahim əleyhissalam peyğəmbər olduğu vaxtı dedi ki, Allahümə cənil müttəqin imamə. İbrahim Əleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, peyğəmbər olduğu halda İbrahim Əleyhisselam dua elədi ki, Allahım məni müttəqlərə imam elə. Və Bu baxımdan bunlar ona dəlil gətirirlər ki, bəli, imamlıq peyğəmbərdən yüksək rütbədir. Çünki İbrahim əleyhissalam peyğəmbər olduğu halda imamlıq sədir, amma bunlar əslən Quranın təfsirindən və lüğətən də istilahından çox cahillər. Burada imamlıq xəlifəliyi, rəhbərliyi deməkdir. Burada imamlıq yəni örnək deməkdir, hansı ki, yəni müsəlmanlar ondan örnək tutsunlar deyə aydındır və bunlar da yəni onların dediyi ki, rafizlərin də sifətindən biri odur ki, onlar Quranı zahirən, batən, istədikləri qədər havaları istədiyi kimi təfsirlər və ümumiyyətlə onların Quran haqqında, yəni rəyləri də ümumiyyətlə gələcək ki, onlar ümumiyyətlə Quran haqqında nə etiqadlar. Ancaq onların ümumiyyətlə rafizi məhzəbinin, yəni dünyada yayılması əsas məqsədsə, düzdür, bəzi hallarda yəni rafizi hakimlərinin yəni hakimiyyətdə olmaqlarıdır. Ləki, baxırıq, görürük ki, məsəl üçün, Xətai kimi, Şah İsmail Xətai kimi, yəni Səfəvi dövlətinin rəhbəri, halbuki Azərbaycana da o, yəni o cür qılınc gücü ilə gəldi, həmin rafizilik yayıldı. Yəni elə başqa dövlətlərdə də yəni çox vaxtı bu qılınc gücünə yayılıb. Həmçində o yayılma səbəblərindən biri də müsəlmanların öz dinlərindən xəbərsizlik, xəbərsiz olduqları, qafil olduqlarından irəli gəlir ki, onlar öz dinlərindən bixəbər olduqları halda, yəni onlar o cür yayılmışdır, o cür yayılmışdır. Çünki insanlar öz dinləri haqqında heç bir məlumatı olmayanda, heç bir məlumatı olmayanda onlara, yəni Əhl-i Beytə məhəbbət, Əhl-i Beytə, yəni sevgi, yəni danışılanda insan həqiqətən də ürəyi yanır. Çünki o zaman ki, yəni sənə danışsalar ki, Əhl-i Beytə qarşı olan zülüm, Hüseynə qarşı olan zülüm və sultan besməkən həqiqətən də elə bir müsəlman yoxdur ki, qəlbində Əhl-i Beyt sevgisi olmasın. Çünki Peyğəmbər buyurub ki, Əhl-i Beyti sevmək ümumiyyətlə imandandır, imandandır və Əhl-i Beytə buğd eləmək isə həqiqətən də yəni, imanın zəif olmasındandır. Yəni, çünki Əhl-i Beytə buğd eləmək nifaqdandır, Əhl-i Beyti sevmək isə yəni, imandandır. Və onlar da bu cür etiqadlarla görürsən ki, yəni hər hansısa bir, yəni görürsən ki, nəsə bir məsələ problem qaldıranda Hüseynin mədrəsəsi, Hüseynin mədrəsəsi, Hüseynin şəhid yolu, yəni bu cür şeylər meydana gətirirlər ki, yəni zahirən də olsa nə edirlər, yəni insanda ruh yüksəliyə əmələ gətirmək istəyir, əslində isə bu çox batıl bir siyasi cərəyandır. Yəni baxsa görsək, Hüseynin qətlinə əsas səbəblər deyil, onlar özləri olurlar. Çünki o zaman ki, yəni Zeyd ibn Muaviyyənin qoşunu Kərbala yaxınlığında olanda, o zaman artıq düz Hüseyn radiyallahu deməli Mədnədən çıxdı. Mədnədə ona səhabələr çox nəşət elədilər ki, şey, Kufəyə getmə, atıqı da orada eləmçi alladılar. O Məkkəyə getdi, Məkkədə ona çox nəşət elədilər. Nəhayət o Məkkədən 72 nəfərlə çıxdı. Yəni 72 nəfərlə çıxdı. Çünki Kufəyə getməmişdən qabaq o ora özünün Əlidən olan başqa qardaşını elçi kimi göndərmişdir. Bu da artıq ona məktub yazmış ki, burada sənin tərəfdarların harca 40 mindən yuxarıdır və bu da Hüseyn də ona allanıb getmişdi, yəni ona inanıb getmişdi. Sadəcə artıq Yecidin qoşunları Kərbalaya çatanda və artıq onlar gördülər ki, orada deməli onların tərəfdarları var və onlar onun tərəfdarlarını aradan götürdülər. Və o 40 mindən də cəmi çox adam qayıtı 4000 qaldı. 4000 qaldı, yəni artıq Hüseyn oraya gəlib çıxanda 4000 qoşun vardı və döyüş başlamamışdan qabaq da o 4000 insandan da, yəni Yezidin qoşunları, yəni Abdullah ibn Ziyad ibn Əbihi, ibn Ummihi, Ziyad ibn Ummihi, yəni Abdullah ibn Ziyad ibn Ummihi, o orada deməli o qoşuna xütbəli mühafizə edir və deyir ki, kim qayıtsa biz ona heç eləməyəcəyik və o 4000 qoşun demək olar ki, qayıdır, onlardan təxminən orada 50-60 nəfər qalır və cəmiyyədə götürsən 144-140 nəfər təşkil eləyirdi. Biz bəzi rivayətlərdə gəlib ki, o qoşun tamamilə qalır, təxminən 72 nəfər Hüseynin öz gəldiyi adamlar qalır və bu vaxtda artıq demək, Hüseyin görəndə ki, onun tərəfdarları tamamilə qaçdılar və onlar döyüşmək istəmir və o, demək olar ki, o vaxtı Yezidin də orada olan qoşunlarına iki nəfər rəhbər var idi. Biri həmən Ziyad idi, çünki onu bəziləri Yezidlə qarşısını Ziyad idi, biri də başqa bir rəhbər var idi, döyüşün sərgədəsi var idi və o gəlib Hüseynə deyir ki, bəs gəl beyyət elə, təslim ol, yəni döyüş də olmasın və Hüseyin də deyir ki, bəli, mən razıyam, mən gedərəm, ya Yezidə beyyət eləyirəm, ya buraxın qayıdım Məkkəyə yerləşir, buraxın mənə icazə verin, girim Kufəyə, girim orada yaşayım. Və bunu da artıq ziyada gəlib deyəndə bəs Hüseyin belə iddialar edir və həmən o ziyadın yanında bir dənə onun yəni məsləhətçi var, çox pis, nanəcib insan idi və o ziyada deyir ki, sən niyə görə varsan ki, Yezidin yanına geçsin, qoy, deyir, sənə beyət eləsin. Və o da gəlib, ziyad da gəlib Hüseyinə deyir ki, mən Yezidi yox, mənə beyət eləməlisən və Hüseyin də onun beyətini qaytardı ki, mən sən beyət eləmərəm və bunlar da 3-4 gün müddətdə burada qalırlar və yenə də Hüseyinin döyüşmə fikri olmuş çünki 72 nəfər, yəni onların qoşunu, yəni təxminən 4-5 minə yaxın qoşunu var idi və nəhayətdə yəni Hüseyinin qardaşı uşaqları iddia edirlər ki, döyüşündə çünki onların atalarını cəld öldürmüşdü və artıq 3-4 gündən sonra yəni 72 nəfərlə Ziyadın qoşunu qarşılaşır, biz orada yəni bütün kişi xeylaqlarını amansız əsrinə qətlə yetirirlər. Yalnız bircə oğlu qalır orada, bircə oğlu sağ qalır da xəstə ol, yəni döyüşmür, arabada qalıb ona əldə edirlər və beləliklə o qadın xeylaqlarını və həmən o qalan oğlan uşağını Yezidin yanına Küfəyə gətirirlər, əstafla Şama gətirirlər və onlar da orada bir ay Yezid onlara qonaqlığı verir, yəni onları qonaqlıqda saxlayır və sonra onlar qayıdırlar, yəni Mədinəyə. Yəni bu gün də görürük ki, onların əsas Hüseynin demək olar ki, həlak olmasının səbəb özləri olduğular halda bu gün görürük ki, qətlin sındı günlə qətlin nəsə onlardan belə bir gün var. Görürük ki, gözlərin cırırlar, qılınc başlarına qılınc qol, nə edirlər? Ancaq əslində səbəb nə oldu? Həmən o şeylər oldu ki, onlar onu orada tək qoydular. Və orada onu tək qoyub halda, tək qoyduqları halda isə bugün həmən o boş-boş şeylər eləmək, üz-göz cırmaq, nə eləmək, yalancı Hüseyin, əhl-i beyt sevgisi iddianın bu nədir? Tamamilə batil şeydir. Çünki onlar necə ki ona yəni, əhl-i beyt sevgisi, Peyğəmbər sevgisi ehtiqat edirlər ki, onlar həqiqətsə Peyğəmbər sanına çox acı lənətlər eləyirlər. Yəni Peyğəmbər sanına yoldaşına demək olar ki, fahişəlikdə ittiham eləyirlər. Və onların ehtiqatlarından biri odur ki, yəni Cəbrail əleyhissalam Quranı əliyə gətirmişik və Cəbrail gördü ki, əlin yaşı azdır ki, vurub əlindən alacaqlar, aparım verim əmsi olun Məhəmmədə, apardı verim Məhəmmədə. Yəni bu cür etiqadla yaşayan insan necə ola bilər ki, həqiqi, yəni əhl-i beyt sevgisi, yəni iddia eləsin. Və onların etiqatlarına gəldikdə isə onların etiqatlarından biri təqiyyədə, yəni üzdə bir şey deyib içəridə də başqa şey izah edərək gizlətməkdir. Səbəbi də odur ki, onlar tanınmasınlar deyə və yaxud da ki, zahirən sənə müttəfiq deyib altdan-altdan sənin əyağı qalsın deyə, bu da onların hallarıdır ki, bu gün də biz oralıqda bu cür halları görürük ki, münaqişələrdə zətdə görürsən ki, sən deyəni deyib bəli, düzdən, bəli, düz deyirsən, ancaq görürsən isə, əgər düz deyən halda niyə görə bəs sənə təslim olmur? Çünki onlar onu üzdə deyirlər, amma zahirdə nədirlər? Həqiqdən də, yəni yalancı insanlardır, bunu da Əhməd İbn Teymiyyə buyurur ki, onlar ən yalancı insanlar da elə rahatır, çünki onlarda təqiyyə onları, yəni yalancılığa vadar edir. Onların etiqadlarından biri də, yəni Quran barəsində olan etiqadlar çox batil bir etiqaddır ki, hansı ki onlar etiqad eləyirlər ki, bu Quran, yəni dəyişilmişdir, bu Quran nazılan Quran deyil, həqiqətən də onlarda Fatimənin Quranı var ki, o Quranla bu Quranda bir hərif də yoxdur, çünki bu batil etiqaddadır, Quran haqqında batil etiqaddadır, hansı ki Allah subhanət hala buyurub ki, İnnə nəhnə nəzənə zikrə və inə ləhu ləhəfidun, biz Quranı nazir edir, biz də Quranı qoruyacaq. Və bu cürdə onlar o cür etiqad edirlər ki, Quran təhrif olunub, dəyişilib, həmçəndə orada deyirlər ki, vilayət surəsi var ki, vilayət surəsi siz onlar oradan qondarma ayələr var onun içərisində ki, güya orada Quranda vilayət surəsini sahiblər siliblər, güya orada əlinin imamlığı, ondan sonra gələn zürriyyətin imamlığı, yəni meydana gəlməlidir. Bu hamısı çox batı etiqadlardır. Həmçəndə onların sahiblərinin etiqadları isə odur ki, onlar bildirdilər ki, yəni sahiblər, yəni Peyğəmbərin ölümünün hamısı kafir oldular və İmam Müslümən də bu barədə hədis gətirirlər və deyirlər ki, sahabələrdən yalnız 3-4 nəfər salamat qaldı, onlardan da biri Miqdad, ondan sonra Abu Zər və Salman Fars kimi sahabələ salamat qaldı, qalan sahabələsə nə oldular? Nə olar ki, mürtəd olan dinlə döndülər. Həmçin onların imamlar barəsində etiqadları odur ki, imamlar məsumdur, imamlar, necə deyərlər, imamlara mələklərdən üstün, ondan sonra Allahdan da üstün sifətləri var, çünki qiyamət günü Allah Osmanlı cənnət cəhəmmə icazə verilən sonra sonda imamlar icazə verməlidir və imamlar cənnətin filanda deyilir, kimisilə buraxılır, kimisilə buraxmırlar. Bu cür batıl etiqatlar, yəni bunları danışmağa insan sanır ki, yəni bu cür batıl etiqatlar, yəni o cür firqələrdə, o cür firqələrdə var. Onu yadına saxlaq, saranda danışarsınız, deyəsin. Amma isə başqa məsələlərdə isə, başqa məsələ isə onların, yəni etiqadlanan biri Mehdinin gəlməsidir. Düz Mehdinin gəlməsi səhədislərdə var ki, İmam Mehdi gələcək, bunu heç kim inkar eləmir. Sadəcə onların istifadə elədikləri, onu yönətdikləri forması düzgün forma deyil. Çünki o heç də İmam Əsgərin nəslindən deyil. Çünki onlar ümumiyyətlə etiqad edirlər. Yəni, biz bir hafta dedik ki, onlar etiqad edirlər ki, bu doğulubdur. Doğulub 5 yaşında qeybə çəkilir. Bəzi deyir ki, 60 yaşında qeybə çəkilir. Və sonra ixtilaf edirlər. Harada qeybə çəkilir? Mədnədə, Küfada, İraqda, Bəsrədə, Şamda, Misirdə. Sonra başqa bir ixtilaf edirlər. Haradan çıxacaq o? Yenə mən kişimdir. Bəzi deyir Mədnədən çıxacaq, bəzi deyir Küfadan çıxacaq, yəni Səmiradan çıxacaq, yəni onların öz atasının evindən çıxacaq. Bəzi deyir ki, o Şamdan çıxacaq, bəzi deyir Misirdən çıxacaq. Bu barədə bütün bu ixtilaflar görəndə, bu qondarmaları görəndə zahir olur ki, bunların o barəsində etdikləri etiqat, həqiqətən batıl etiqatdır. Yəni onun yeri bilinmir, hətta o doğulmayıb da, çünki doğulan insan bugünə kimi mövcudlardır. Bu onun qeybə çəkilməsində izhar onunla sübut edirlər ki, bəzi deyir ki, qeybə çəkilib niyə görə? Çünki deyir ki, onu çox incidirlər. Qorxurdu ki, onu öldürərlər. Ancaq tarix sübut edib ki, elə vaxt olub ki, rahatsız hakimiyyətdə olublar. Təxminən Fatimiyyə, yəni firqəsi olan, yəni şiələrin Fatimiyyə firqəsi olan təxminən 200 ilə yaxın xəlifəlikdə olub. Yəni Misirdə Fatimiyyə xəlifəsi olub. O müddətdə niyə görə çıxmayıb o? Yəni bu cür şeyləri görəndə görürsən ki, həqiqətən də bu cür yəni qondarma, batil, batil şeylərdir. Və onların isə bəzi etiqadlarının, yəni Quran haqqında danışdıq, ondan sonra sahabələr haqqında danışdıq və bəzi də Quran haqqında onların mövqelərini danışdıq, sahabələr haqqında danışdıq. Və sonda isə ümumiyyətlə necə deyirlər, alimlərin də, yəni onlar başının hökmlərinə də baxanda düzdür, ümumiyyətlə rahatsızlar barəsində hökmdə də alimlər müxtəlifdirlər. Ümumiyyətlə bir insanı təkbətək, yəni özünlüyündə kafir eləmək ümumiyyətlə əhlüsünlə bu barədə ən yəni qorxaqlardan olur. Çünki insanı təkbətək kafir eləməkdən ötəri həqiqətən də çox müşkül məsələdir. Orada dəlillər, baş şərtlər var. Ona görə insan heç kimi təkbətək kafir eləməli deyil. Hətta dəlillər, şərtlər tam gəlməyəcək. Ancaq o ki, qaldı isə İslama olan, İslamın əsaslarının üsullarına olan batil əqlilər var ki, bəli, bu barədə isə insan artıq dindən çıxmış halıb. Çünki o cür batil etiqatlar eləmək, halbuki Allah subhanət alan ilahi sifətlərin hansı bir məxluqa vermək və hətta ki, Allahın hansısa bir, necə deyənlə, insanda formalaşır, necə ki, yəni əlliyə Allah deyənlər də bugün mövcuddur, onlar da ələvlər salir ki, onlar da bugün hardasa sürə yaxınlarda mövcuddurlar ki, onlar da əlinin ilahlıqlığını yəni ispat edir ki, yəni əlinin Allah olar sayır ki və bu bütün bu batil əqidələri görsək, bu rahatsızlərdə görsək, görsən ki, həqiqətən də bunlar hamısı bir-birindən qarşılıqdır. Hamısı bir-birindən qarşılıqdır. Bəli, əslinə qayıtsaq görərik ki, bəli, ən birinci gözəl bir, necə deyərlər, məhəbbətlə, gözəl bir ideya ilə, gözəl bir əxlaqla meydana çıxan, formalaşan əlinin tərəfdarları nəhayətdə görürük isə, sonra isə bir şiəsi, bir cərəyən kəsi meydalanır, formalaşdır. Və dində tamahkarlıq etmək istəyənlər, yəni hansısa bir, nəsə bir, necə deyərlər, bir batıl əqidəsini yer, hansısa bir özünə camazla toplamaq istəyənlər görsən ki, bu şeylərdən çox istifadə edirlər. Necə deyirlər, Əhl-i Beyt sevgisi və ya da ki, Əhl-i Beytə məhəbbət bu cür batıl əqidələr görür ki, həqiqətən də bu axırda dini bir necə deyirlər, firqə yox, görürsən ki, sonda bir siyasi bir firqə meydana. Necə ki, bugün də məsələn İxvan-ı Müslimlər var ki, o da yəni siyasi bir yəni cəmiyyətdir, siyasi bir firqədir, yəni dini bir firqə deyil. Yəni onların da bəzi etiqadlarına baxsan, görürsən, hamısı Əhl-i Sünnə etiqadlardır. Amma onlar firqə kimi, çünki ümumiyyətlə şəriətdə heç bir firqəlik olmaz.
Yəni firqə bir dənə firqə də ki, əhlüsünə və cəmət. Yəni haqq, amma ki, hansı bəli insan ola bilər. İnsan ola bilər də 50-nin vaxtında 50-nin tərəfdarları, müavinin tərəfdarı çünki o vaxt görüş edirdi, tərəfdarlar aydın idi və əhl-beytə də sevgi də bu da gözəl şeydir, hər bir insanda da olmalıdır. Və bu nedir ki, sələflər buyurur ki, əgər şiəlik əhl-beytə sevgi isə İmam Şafii buyurur ki, elə şiəlik əhl-beytə məhəbbət isə mən özüm elə deyir şiə. Çünki əhl-beytə sevmək nədir? İmandandır. Hər bir kəs onu sevməlidir. Xüsusən də Həsən, Hüseyin, Fatimə, Əli bunlar əhl-i beytdəndir. Çünki Peyğəmbərimizin bunlar xas hədis buyurur. Ancaq onların yəni bu cür məhəbbət uydurması altında Abla bin Sabanın törətdikləri etiqadlar, Yahudi dinindən gələn etiqadlar və sonra da İslamı o din niyyət o cür əməllərlə o cür yalancı məhəbbətlə, o cür məhəbbət, qondama məhəbbətlə dini parçalamaq istəyənlər isə bəli, bugün də o cür şeylərdən istifadə edirlər və görürsən ki, yəni heç bir əsası sübusu danışıb, ancaq görürsən ki, nəhayət elə batıl-batıl şeylər meydana çıxarlar ki, halbuki ilk yəni, yaranan şiəlik, əgər Əhl-i Beytə məhəbbət, Əliyə məhəbbət isə, biz də görürük ki, onlar tamamilə əhkanlarda fərqlidirlər. Namaz olsun, oruz olsun, həcc olsun, zəkat olsun və namaza yeni-yeni şeylərin formalaşması. Adəm, məsəl üçün, yəni qardaşım sual verdiyi kimi, möhürün tarixinə baxsa, görək ki, möhürün tarixi çox olsun, 200-300 siləsiz ancaq olacaq. O da ki, o niyyətlə ki, onlar düz deyirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni torpağa namazı, bu heç bir problem yox ki, torpağa namazı. Əlində torpağa gəldi, ancaq o əlində möhür gəldi, etiqat eləmək ki, paklıq, paklığı da nələdir bunların, Hüseynin qanı tökülür. Yəni, Hüseynin qoy olsun bədəndə maksimum 5 litr qan. Bu 5 litr qan neçə əsr torpağa qarışır? O torpağa nə qədər başlayıb, nə oldu o qədər, o çoxalıb, yoxsa ki, onu yetişdirirlər, niyə eləyirlər ki, indiyə kimi elə o qan qutandı. Yəni, hətta o qan olsa da belə ona namaz qılmaz, çünki qan bəzi, yəni, fikri məsələlərə görə qan hətta nədir sahib. O cür batıl-batıl şeylər insanları o cür şeylərdə salmaq, bura Hüseynin qan tökülüb, onun qan tökülüb, qarşı Hüseynin dəfsən əli idi. Bəs niyə görə əlinin qanına mühürlər düzəlmiş? Yəni, Hüseynindən də haqlı əlidir. Niyə görə əlinin məhəbbəti deyəm? Həmsə də biz bir şeyə baxsa görərik ki, həqiqə 12 imam, sadəmiz 12 imam, yəni rahatsızən etkədə 12 imam, görür ki, bunun hamısı Hüseynin nəslindən, Həsənin nəslindən deyil. O da ona görə ki, Hüseynin nəslindən hansı nəslindən Farsın böyük olan Yezdə girdin, qızını alıb ondan törənənlərdir bunlar hamısı. Yəni, bunlar Farsdan olan, qızdan olan uşaqları 12 imamlığa aid edirlər, ancaq ki, yəni Hüseynindən, Həsənin və görür ki, əlini isə, övladlarını isə ümumiyyətlə 12 imamlardan, yəni imamlardan saymırlar və düzünə Allah, Muhammedin, Muhammedin, Muhammedin.